Welcome to Grace Testament Church Podcast. Thank you for tuning in. We hope that you will be transformed and inspired by this message.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan naman po natin ng malakas ulit ang Panginoong Jesus. Yan, okay. Salamat po sa review ng ating nakaraang fusion. Ang intention ko po ay from time to time, si Bishop Uriel po ang speaker po natin. Okay? Pero mag-invite din po tayo ng iba pang mga speakers sa mga susunod pang mga linggo. So, in-schedule ko si Vlad Sabchuk, ano, para, at saka si Pastor Cesar. Pero ngayon, dahil ako po yung speaker, okay lang ba sa inyo? Dahil ako po yung speaker ay nag-invite, para hindi naman po tayo pa rin, ay nag-invite naman po ako ng ibang worship team. Yan, kaya po, of course, network din natin sila. Palakpakan naman natin ulit yung mga kapatid natin mula sa IRM. Yan, sa pangunguna ni Pastor Amiel, siya po yung nag-testimony ng pagpapagaling po ng Panginoon. We praise God for your life, Pastor Amiel. Sila po ay lagi ko rin pong kasama doon po sa church ni Pastor Mandrick. Pag nagpo-fusion din po kami doon tuwing ano ba tayo, third Monday of the month. No? So yun din po ang plano kong gawin. Pag po ako po yung speaker para hindi po tayo nagkakasawaan, mag-i-invite po talaga ako ng iba, ano, ng mga worship team po natin. So ini-schedule ko na rin po ang Blackpink, ano, para sila po magpakanta sa susunod. Okay? So yan, sige po, tayo pong lahat ay umuko at madalangin. Lord, we honor you, we thank you, Lord, at salamat po sa iyong salita, salamat sa banal na Espiritu. Nagpapakababa kami ngayon, walang kwenta ang lingkod mo, Panginoon, malibang kayo po ang mangungusap at kikilos. Kaya sumasamo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang salitang ito na pagbubulayan namin maging totoong totoo sa aming buhay. Hindi ito kaalaman, Panginoon, kundi karanasan. Panginoong Diyos, hinihiling namin na kayo ang magbubuhos ng masaganang biyaya nyo ngayon. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen at amen. Acts 4 verse 41. Acts 4 verse 41. Sabayan nyo po ako magbasa. And when they had prayed, sige po, pakibasa po ng malakas. The place in which they were gathered together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit, and continued to speak the Word of God with boldness. Tatlo pong mahahalagang mga salita na gusto ko pong pansinin po nating mabuti po dyan, ano po. Pero ang pinakapuso po actually ng chapter 4 ay yun pong salitang boldness, katapangan, ano ho. Pero himay-himayin po natin itong mga salitang ito, itong isa-isang verse po na ito. Ang gagawin ko po, uumpisahin nating pagbulay-bulayan yun pong pinakadulo hanggang mapunta po tayo doon sa number na 31. Ano? So, hindi ho, unahin. Tatlong mahalagang salita po dyan, yun pong boldness, yun pong salita po na they were filled with the Holy Spirit and because they were praying. So, tatlo po. Ano? So, unahin po natin yung boldness. Pakisabi po na ng malakas, boldness. Ang sabi po nila, fear paralyzes. Ang takot po, nakaka-paralyze. Tama po ba yun? Sino po rito yung naranasan na ninyo na dahil sa takot, parang mas lalo kang nagpanik, nataranta, mas lalong hindi ka na makakilos, mas lalong hindi mo na magawa ang dapat mong gawin. Ano? At sa totoo lamang po, ang takot ay ang pangunahin na kalaban ng maraming mga Kristiyano kung bakit po hindi sila gaanong nakakapaglingkod sa Panginoon. Fear paralyzes so many Christians. Kaya, dahil nga po sa takot, ano, yung mga bagay na dapat na pinaninindigan natin, mga bagay na dapat na ginagawa natin, hindi na po natin nagagawa. Tama po ba? Nagbabago tayo minsan ng kilos, nagbabago tayo ng katuwiran, kapag po tayo po ay natatakot. Naalala ko po tuloy, yun pong sa isang restaurant, mayroon pong nakalagay po na thank you for not smoking. Ano? Thank you for not smoking. Kaso po mayroon pong dumating, naninigarilyo po doon po sa mismong tapat ng thank you for not smoking. Mga ganun-ganun po siya. So lumapit po yung waiter at nilapitan po niya naninigarilyo. Sabi po, sir, meron pong nakalagay po dyan sa tapat nyo, nakasulat po, thank you for not smoking. tumayo ho yung mama na nininigarilyo, ang laki po ng katawan. Ano, at talaga pong, kung yung kanya pong katawan, ikalahati lang po nung katawan niya. Ano ho. So, tapos sabi po nung naninigarilyo, ano ngayon, kung gusto ko pa rin manigarilyo? Sabi niya, sabi po nung waiter, edi, wala po kayong thank you. Kasi nga po, pag tayo po natakot, yun nga po, yung mga bagay na dapat po na ginagawa natin, pininindigan po natin, hindi na ho natin nagagawa. Tama po ba? Marami pong mga Kristiyano matapang sa ibang bagay, pero iwan ko ba, pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon, bumabahag yung buntot. Right? Matapang sa pang-aaway ng kapwa Kristiyano, duwag sa pagsishare ng Ebanghelyo. Marami ho bang ganun? Ang kapal na mukhang manligaw. Takot maghanap ng tupang ligaw. May malakas ang loob mangutang. 'Di ba? Pero pag takot naman, mahina ang loob at nahihiya na mangaral ng kaligtasan. 'Di ba po? So 'yun po ang problema, pwede tayong matapang sa maraming bagay, pero mapapansin po ninyo, bakit pagdating nga ba sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo naduduwag ang maraming Kristiyano? Right? At sabi ko nga po, isa yan nga po kasi sa pangunahin na sandata ng kaaway sa buhay po natin. Gusto ko lang pong i-share din po sa inyo yun pong katotohanan ito. Kasi po yung sabi ko po, fear paralyzes Christians. Ako po, naranasan ko po yan eh. lalo na po dati, naranasan ko po kung paano po na kung hindi ko magawa yung dapat kong gawin. Well, matapang naman po ako sa ibang mga bagay. Hindi naman ako matatakotin nung hindi pa ako Christian o kaya nung bagong Christian ako, hindi rin naman po ako takot sa basag ulo. Lagi naman po ako napapaaway. Actually, ako po yung nag-uumpisa. Ako po yung nambubuli nung bata pa ako. Totoo po ito. High school po ako, pinagtitripan ko po yung mga malalaki sa mga tahimik na mga ka-schoolmate ko. At mayroon pa nga ako sinasabihan, tawagin mo tatay mo, pagtulungan niyo ako. No? At pinapatulan naman ako. Pero, opo, hindi ako matatakotin. Kung baga yung sabi po nila, flight, di ba po, ang tendency ng tao pag may danger, flight or fight. Di ba po, flight or fight. Ako po, ang natural ko po, hindi flight, ang natural ko po, fight. Halimbawa po, kapag po mayroong aso na sumusugod, hindi po ako hinahabol ng aso. Bakit hindi po ako tumatakbo? Siyempre, tumakbo ka, di hinahabol ka. Di ba? Tatakbuhan yung mga kasama ko, haharapin ko po yung aso, dalawang beses ko po naranasan po ito, haharapin ko po yung aso, tapos po, susuntukin ko po talaga, makikipagsuntukan po ako. Iilag naman po siya, pero, yun po, hindi ako tumatakbo. At one time, sinugot, naglalakad lang ako, kinursunada ako ng aso, hinarap ko po siya, nung pong time na yun, mas bata pa ako, medyo nagkakarati pa po ako, pinagsisisis pa ko po yung aso, at, magaling pong umilag eh, hindi ko tinatamaan. Bigla ako nagpalik kasi yung pa ako pong isang ginagano ganito ko lang. Inakatingin po, andong attention po niya dito po sa paa na ito. Bigla po ako nagpalit ng paa. Tinamaan siya sa ulo. Ayun po, takbuho yung aso, nagsumbong sa nanay. Ang point ko po, pagdating sa maraming bagay, kahit po patalunin mo ako sa mataas, parang trip ko pa nga hanggang ngayon mag-bungee jumping eh. I mean, hindi ako takot sa mga ganon. Kaya lang, napansin ko, pambihira, pwede palang maging matapang ka sa ibang bagay, pero pagdating sa Ebanghelyo, natatakot ka. Okay, napansin po ninyo yan, bakit pagdating sa para sa Panginoon, maraming mga Kristiyano ang natatakot? At yun po yung gusto ko pong i-share po sa inyo. Sabi ko nga, ako mismo nakakaranas ng ganong paralysis. One time po, papunta kami ng Boracay, yun pong upuan ko ay nakaganon po yung puti, no, foreigner na natutulog. So ginising ko po siya, kasi upo ako. Gumising naman siya, dahil nagising na siya, chika ng konti. Sabi niya, tinanong ko, where are you from? Sabi niya, Germany raw siya. So tanong-tanong ng konti, tapos saan ka punta? Saan ka mag-stay sa Boracay? Ganyan, no? Tinanong din niya ako kung saan mag-stay. Ganyan. Tapos mamaya po, ay tinanong niya ako, what do you do? No? What do you do for a living? Sabi ko, I'm a pastor. Okay, so this is your job. You talk to people. Sabi niya, ganun, okay, pag-usap ka sa mga tao. Actually po, wala naman akong plano talagang shiran siya. Hindi ko pa iniisip noong time na yon. Kaya lang mamaya-maya, sabi niya, in Germany, there are two courses in our university. Sabi niya, there's ethics and religion. I chose ethics because I'm, parang ganito sabi niya, because I'm not interested in religion. Mas okay sa akin yung ethics. Alam niyo, nung marinig ko yon, para ako na-paralyze agad, nakaramdam ako agad ng rejection. Parang hindi interesado to sa mga spiritual na mga bagay. Na kung totoo, hindi pa naman ako nagpa-plano, kaya lang na-reject na ako. At yung palang parang na-paralyze ako, hanggang ngayon po sa totoo lang pag naalala ko yun, nagigilty ako. Ano, na parang, ano, parang di man lang ako nakasagot doon. Kapag po, kahit anong galing mong magsalita minsan, kapag naunahan ka na ng takot, kapag naunahan ka na ng negative, ay po pwede na hindi ka na rin makapangatwiran. Are following, mga kapatid? Samantalang pwede ko namang sabihin, oh, don't you worry, I'm not planning to share anything with you. I'm just showing you a typical Filipino hospitality. Pwede ko namang sabihin yun sa kanya para mapahiya siya, di ba? Kaya lang parang, parang natakot na, so hindi na po ako nakapagsalita. Okay? Are you following, mga kapatid? Fear paralyzes. Minsan naman, galing din po ako ng airport yata noon, nakasakay ako na, sumakay ng taxi, tapos po yung driver mukhang, ano na po yun, parang alauna, basta madaling araw na po, tapos yung driver po, nakikinig yata ng parang dating daan, o hindi parang dating daan, yung kanyang pinapakinggan, tapos parang ang angas pa ng dating. So, parang, iniisip ko parang, ano, magsisirba ako rito, hindi ko rin tinuloy. Iniisip ko baka ibaba ako nito kung saan madaling araw pa naman. Ano? Pero totoo yun, ano? O, pag tayo po na tatakot, pag umiral ang takot, may mga bagay na hindi na po natin nagagawa. Nakaka-paralyze po ang takot. So come to think of this. Bakit po may mga Kristiyano na walang bunga? Possible ba? Because of lack of boldness? Bakit po may mga churches hindi nag-grow? Possible po ba? Because of lack of boldness? Hindi po dahil sa hindi nagpipray? Hindi po dahil sa kulang sa pamumuhay sa kabanalan? Hindi, maari po na ang dahilan ay dahil nga po sa kakulangan ng tapang para po sa gawain ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Ano? Kasi nga po, ang tendency po natin, maging people pleaser. Right? So natin, yung matuwa sa atin ng tao, ayaw natin nare-reject tayo. Gusto natin, may pagka-people conscious tayo, di ba? Iniisip natin lagi kung ano sasabihin ng tao sa atin, kung ano ang opinion ng ibang tao tungkol sa atin. Kaya nga po, marami mga Kristiyano, we care more about our name than the name of the Lord Jesus Christ. Hey, mga kapatid, we are not here to save face. We are here to save souls. Because in the first place, what's in your face that needs saving? ano bang meron sa mukhang yan? Hello? Hindi nga po, narito tayo para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Amen? Tingnan niyo po itong verse na ito. 2 Timothy 1 verse 7 to 8. 2 Timothy 1, 7 to 8. Pakibasa po na malakas. Tiyan nyo, kung magbasa lang palang natatakot pa kayo. But God, ano raw? Did not give us a spirit of fear, but spirit of power, of love, and self-control. Familiar po tayo sa verse na yan. Maraming mga Kristiyano gustong gusto po yung verse po na yan. Sabi po, sa ibang version, God did not give us a spirit of timidity. Ano? Yung iba pong mga churches, hindi naman timid, hindi naman takot, tamad lang. Meron silang spirit of tamadity. Ano? Pero mas, yun nga po, karamihan yung problema yan, tamadity saka timidity. Right? Pero anyway, dito muna tayo sa timidity. Ha? Spirit of fear. Timid, sabi niya. Pero pansinin nyo yung verse 8. Come on, tingnan nyo yung verse 8, pakibasa po ulit ng malakas. Come on. Okay, tingnan nyo po ha. God did not give us a spirit of fear, spirit of timidity. Saan ikinunek? Tingnan nyo po. Hello, saan ikinunek? Therefore. Okay? Kapag po sinabing therefore, ano po ang ibig sabihin nun? Sabi nga po nila, the moment you see therefore, you must understand why is it therefore. What is it therefore? Sabi po nila, ano? Bakit ba andyan yan yung salitang kaya nga, therefore? Okay, bakit daw? Kasi sabi po ay, therefore, do not be ashamed. O, tingnan nyo po ah. God did not give us a spirit of fear. Therefore, do not be ashamed. Amen? So yun palang verse na yon na ang Diyos hindi nagbigay ng espiritu ng takot. Ang unang-unang application, huwag mahiya. Huwag ikahiya ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Maliwanag po ba? Nung sabihin niya na ang ibinigay sa atin ng Panginoon, espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig, espiritu ng self-control, pagpipigil sa sarili. Ang ano raw po pala niyan, ang application po niyan, kaya nga huwag ikahiya ang patotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Mga kapatid, so ibig pong sabihin, yun po talaga, yun pong isa sa pangunahin na sandata ng kaaway sa mga churches ay yun pong ikahiya ang ebanghelyo. Sabi po nila, sa ano ba ang pinaka ugat ng hiya? Magkakamag-anak daw po pala talaga yan. Takot, at ang takot nagbubunga ng hiya. Bakit nahihiya? Kasi nga po, ayaw nating may masabi sa atin. Ayaw nating tingnan tayo ng hindi maganda. Pag-isipan tayo ng pangit. Ayaw nating ma-reject tayo. Kaya nga po, dahil po sa takot na yon, kaya nga po nauuwi sa ating mga hiya. Maliwanag, mga kapatid? Pero sabi niya, but join with me in suffering for the gospel. Join with me in suffering for the gospel. Ibig sabihin ng suffering for the gospel, ano ba yung mga suffering ngayon? Sa panahon natin ngayon, for the gospel, pwede namang ma-reject ka lang naman, di ba? Mapahiya lang, nag-invite ka, natanggihan ka lang naman, right? Makantsawang ka, tama po ba? Sila nga po nakukulong pa eh. Sila nga po namamatay pa eh. Yun po yung suffering nila. Tayo po, simpleng-simpleng suffering, nakutakot na takot pa ho tayo. Mga kapatid, hindi raw po galing sa Panginoon ang takot. Amen? Romans 1 verse 16. Come on. Romans 1 verse 16. Basahin natin ng malakas. Tignan nyo po I am not ashamed of the gospel. Why? Because it is the power of God to save. Ano raw po, hindi ko ikinahihiya kasi ito ang paraan ng Diyos, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa pagliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Naranasan po, ano raw, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo kasi ito ay pagliligtas. So parang kung susyortcutin mo, hindi ako nahihiya namang ligtas. Amen? Okay. Sino po rito sa inyo yung mahihiya ka namang ligtas? Halimbawa, ikaw ay halimbawa, nasa swimming pool, magaling kang swimmer, tapos marunong ka ng mga first aid, magaling ka sa mouth-to-mouth resuscitation. So, yung... di ba yung basag, kayang-kaya mong mag-revive, ganyan, no? Kahit tatlong araw ng patay, kaya mo pa. Basta minout-to-mouth mo, mabubuhay. Di ba yung ganon? So, halimbawa, marunong ka. Tapos mayroong, doon sa pool, mayroong nalulunod, at yung nalulunod na yon lahat takot dumive, kasi hindi sila marunong. Hindi sila marunong sumagip. Ikaw lang yung marunong. Tapos kitang-kita mo, nalulunod, kumakawag-kawag na doon, malapit ng lumubog talaga at mamamatay. Tapos ikaw iniisip mo, ay, nakakahiya. Baka mamaya pag nilapitan ko siya, i-reject niya ako. Kaya tama yung naisip mo, saka ang dami nanonood. Baka mamaya isipin nila, ako, pakialamero ako. Mind your own business. Di ba? Kaya iniisip mo, okay ba kapag nasagip ko to, baka pag minout-to-mouth ko to. Di ba? Mamaya sabihin nila, nagtitik advantage pa ako. Hello? Hindi nga, mayroon bang ganon? Na magsisave ka na lahat, ikaw pa nahiya. Ikaw pa yung na-conscious. Hindi. What do you do? Kasi alam mo, nakaligtasan ang pinag-uusapan dito, dadive ka. Tama? Tama? Sasagipin mo yung tao, gagawin mo ang kinakailangan mong gawin para mailigtas siya. Right? Bakit? Pagdating po sa physical, alam natin hindi nakakahiya ang maligtas. May nasusunog at kung may magagawa ka, tutulungan mo, sasagipin mo. No, mayroong nasunugan, tutulungan mo. No? Well, alam natin na pagdating sa physical, hindi nakakahiya ang maligtas. Ewan ko ba, but pagdating sa spiritual, parang nakakahiya ang manligtas. Iyon po ang problema natin, mga kapatid, kasi nga po kahit marami mga Kristiyano, minsan po pagdating sa mga espiritual na mga bagay, parang sarado pa ang ating mga mata at hindi natin nakikita ang mga spiritual realities. But let me tell you this, kung paano po katotoo ang espiritual na ang physical na buhay, kung gaano katotoo ang physical na mundo, much more ho na totoong totoo ang espiritual na mundo. Mas totoong totoo po yung espiritual na mga bagay, bakit in the first place nauna po ang espiritual kaysa physical. Mawawala lahat ng physical pero matitira ang espiritual. And yet tayo po ang tingin natin at ang mas mahalaga sa atin puro physical, puro material. Puro para sa atin ang reality yung mga bagay na material. Ano? Dahil di natin nakikita ang bagay na espiritual. But in God's eyes, yun pong espiritual, mas mahalaga, mas permanente. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga po, kung tayo magliligtas sa spiritual, mas lalo po dapat na mayroon tayong boldness. Amen? Hello, amen po ba? Okay, tingnan nyo po yung Matthew 5:11-12. Matthew 5:11-12, pakibasa ulit ng malakas. Okay, tinan nyo po ha, mapalad kayo. Pag kayo ay pinagsasabihan ng kung ano-ano, iniinsulto, inaakusahan ng kung ano-ano, kung kayo ay inuusig dahil sa akin, sabi ng Panginoon, di ba? Pinagsasabihan kayo ng mga kung ano-ano mga bintang dahil sa akin. Tapos sabi niya sa verse 12, rejoice and be glad. Amen? Rejoice and be glad. Magalak kayo, ikatuwa ninyo. Bakit? Dakila ang inyong gantimpala sa langit. Hello? Yan pala yung isang bagay, matagal na nating narinig, maraming Kristiyano alam na to, pero mukhang hindi natin nasasapuso. Bakit? Ang ayaw po natin na tayo po ay napagsasabihan, napag-iisipan ng hindi maganda. Diba? Ayaw po natin na tayo po ay nare-reject. Ayaw po natin na dahil sa ating paglilingkod, ay malagay tayo sa alanganin. Diba po? Pero ito ang sabi ng Panginoon, rejoice and be glad. Di ba po mayroong mga tinatawag na ano, no, yung mga masukis. Ano ba yung mga masukis? Di ba yung mga masukis tayo, nag-i-enjoy sila pag nasasaktan sila? Tama? Di ba yung habang nilalatigo mo, mas nasasarapan pa sila, mas nag-i-enjoy pa sila. Yun yung mga masukis. Alam po ninyo, isa ng mga Kristiyano pala, kinakailangan maging mga spiritual masukis. Di ba yung bang, habang ikaw ay kinakantsawan, habang ikaw inuusig, habang ikaw nire-reject, mas natutuwa ka pa. Bakit? Kasi great is your reward in heaven. Amen? Ano nga kaya, kung bawat rejection mo, bawat negative na salita na narinig mo, ay iniisip mong maigi, ay ito, mayroong katumbas na mas matinding gantimpala sa presensya ng Panginoon balang araw. Tingin ko mas gaganahan ka. Amen? Kaya nga alam nyo, sa mga Kristiyano, no, ang challenge ko ganito eh. Kung mayroong mission impossible, ito kaya, no, mission embarrassment. Pwede ba yon? Mission embarrassment. Halimbawa ganito, no, sa isang loob ng isang araw, hindi ka titigil mag-share ng gospel hanggat di ka napapahiya. Pwede ba yon? Hello, ang mission ko ngayong araw na ito, mapahiya. Para great is my reward in heaven. Okay. Ano nga kayo kung ganun tayo mag-isip, no? Gusto ko mapahiya. Maghahanap ka ng mamamahiya sa'yo. So magsishare ka na magsishare ng gospel. Ang problema sa Pilipinas, mas marami po ang handang makinig at hindi ka papahiyain. Kaya pagpagod ka na, sabi mo, Lord naman, please naman, bigyan nyo naman ako ng mamamahiya. Di ba ako nakakaranas ng rejection, utang na loob. I-reject nyo naman ako. Di ba? Bakit? Eh kasi nga po, dito nga sa Pilipinas, alam po natin maraming open. Kaya lang, isa rin pong survey, nakita ko po, although sa US po ito ginawa, pero sa tingin ko po, mas matindi po sa Pilipinas dahil mas open ang mga Pilipino. Kanina lang po, nabasa ko, nalimutan ko lang po kung sino nag-survey. Pero mga 60% ng mga tao, they are open to talks about spiritual matters. Pero bakit daw po wala sila nakakausap? Kasi nung sinurvey naman ang mga Kristiyano, kung ilang porsyento yung handang magsalita pagdating sa spiritual matters, kukunti. mas marami daw na mga non-Christian ang handang makinig sa espiritual na usapan, pero mas konti ang mga Kristiyano na handang magsalita at magbukas ng mga espiritual na usapan. Hello, mga kapatid. No? Yun daw ang problema. So, minsan, kaya nga sabi ng Panginoon, tingnan nyo, hinug na. Diba? Andyan na, ready na ang harvest. Ang problema, yung mga harvesters. At hindi dahil sa walang harvesters, kundi takot ang mga harvesters. Mayroon po tayong kakulangan ng boldness. Pakitapik nga katabi, come on, pakisabihan, overcome your fear. Overcome your fear. Amen? Alam nyo po, sa totoo lang mga kapatid, actually po ang maganda sa panahon natin ngayon, yeah, you can talk to strangers, di ba? Pwede kang mag-share ng gospel, pero isa po sa ina-advise po talaga natin, friendship evangelism. Okay, friendship, pakisabi po ng malakas, friendship evangelism. Yung kaibiganin mo, magpakita kayo ng mabuti doon sa tao, ano, show kindness, sabi nila, ipag-pray. Bisan din naman kinakailangan binibigla, lalo na kung nakakasama mo naman sa school. Kung halimbawa, for semester, mga kaklase ko, ilang buwan kami magsasama, mga 5 months kami magsasama. Bisan din mo naman kinakailangan magmadali, tama po ba? Tama po? Pwedeng yung unang buwan, nag-pray ka, nagpapakita ka na mabuti sa kanila, nagpapakopya ka, hindi kasama yun, Nagpapakita ka ng maganda, di ba? Tapos po, bandang huli, ay makakapag-share na tayo ng ebanghelyo. Pero wag nyo naman patagalin sobra, mga kapatid. Yung iba kasi, hindi, may time pa. Ano pa naman, isang semester pa naman kami, 5 months pa naman. Hanggang matapos ang semester, hindi na nakapag-share. Bakit? Puro kami, tropa-tropa muna, pastor. Hindi, wag naman pong ganun, ha? Ibig po sabihin, minsan may mga tao po na talagang hindi yung pwedeng biglain. Right? Lalo na po yung lagi niyong kasama sa school, sa kapitbahay. Pero may mga time po na mga strangers. As in, yun na lang talaga. Yun na lang time na magkikita kayo. Yun na lang talaga mamimit mo. Yun na lang yung time talaga na makakasama mo itong taong ito. Then yun yung mga time na samantalahin na rin. Right? Kami po, ang ginagawa po, ako po, ang ginagawa ko po sa ganyan ay, hindi rin po ako basta-basta ngayon lang nakakilala. Tayo agad na mag-sir-sir agad. Halimbawa po, kami ni Pastor Roweng, nagpunta po sa isang speaking engagement mo sa Palawan, tinrit muna kami sa El Nido, pinasyal muna kami sa El Nido. So nag-boat ride po kami. Nag-island hopping po kami doon. So nag-enjoy po kami. Pero talaga pong nasa puso ko na gusto ko masira ng gospel yung mga kasama kong namamasyal. Yung mga kasama ko doon sa boat. Hindi naman kami, ilang couple lang naman po kami. So, iniisip po na talaga yon. Kaya lang, ang ginawa ko po muna, nagpakita muna ako ng nagpakabait muna ako doon sa mga kasama ko. Medyo kaibigan. Yung isa po na Police Maynila, na nagbabakasyon din doon, na meron daw siya parang stiff neck, and a frozen shoulder. No? May frozen shoulder siya. Nahirap siya lumangoy, medyo inalalayang ko siya kasi meron siyang gustong puntahan na, pero kami pinasok na isang lagoon, yung mga ganun, no? Anyway, pakita ako ng maganda. Tapos po, nung pauwi na kami, galing na po sa huling island, papunta na po doon sa dadaungan namin, papunta sa mga rooms namin, ayun po, tumayo na ako doon sa may harapan po ng bangka. Tapos may sasabihin lang po ako sa inyo, kung sakali bang lumubog tong bangkang to at mamatay tayo lahat, alam nyo ba kung saan kayo pupunta, no? Hindi naman ganun ang sinabi ko. Huwag naman ganun, masyado naman kayo. Kung barbero ka naman at nag-aahit ka, huwag mo rin naman sabihin, halimbawa mahiwaliig mo ngayon, alam mo ba kung saan ka pupunta? Huwag naman ganun. Anyway, pagtayo ko doon, na po sabihin, ganyan-ganyan, tapos po, ayun, I shared the gospel with them. Pero ang ginawa ko po, kaibigan muna, nakipag-usap muna, para nang sa ganun ay, hindi yung parang stranger ka na magsasalita agad sa kanila. Amen? And we believe, sa maraming experience, mas maganda po yung maganon na mga pamamaraan. Amen? Kahit po sa ibang mga pagkakataon, halimbawa, nasa eroplano kami, halimbawa kami ni Pastor Roweng, nakasakay, usually po kasi si Pastor Roweng, gusto po niya doon siya sa may sa may aisle, uupo. So na nangyayari tuloy, ako yung nasa gitna, tapos mayroon pong magandang dalaga akong katabi. Gustong-gusto niya akong tinatabi sa magandang dalaga kasi ang laki ng tiwala ng misis ko sa akin. Ano? So nangyayari po, ako tuloy nakikipag-usap. Halimbawa, from Hong Kong to LA, meron po kaming katabi. Pero hindi ko po siniran agad. Ang magsisir ka kasi 10 minutes lang, tapos na eh. Tama, 18 hours na biyahe, 12 hours na biyahe. O di gawin mo, chika-chika muna. No? Anong number mo? Saan ka nakatira? No? And then, walang gano'n. No, no. Andun misis ko sa likod. Hindi, alam po ni Pastor Rowing yung usapan namin. So, okay, chika-chika lang. Nakipag-ano. Hanggang mamaya po, mag-share na ako. Yan, ganun din naman. Misang galing naman kami ng San Salvador, pabalik ng LA. Ganun din. Katabi ko naman na Mexicana, Salvadorian. Ano, na ganun din. Chika-chika lang muna. Tapos mamaya po, mag-share na gospel. No? What I'm saying is, pwedeng stranger, pero friendship-friendship muna. Amen? Amen? Mag-build muna ng rapport. Okay? Magpakita na muna ng mabuti. Okay? Tapos po, pag po nagkaroon ng tapos po, itiming nyo na, bago kayong maghiwalay, masiran po ng gospel yung tao po na yon. Amen? Sa iba-ibang mga pagkakataon, yun po yung nagagawa ko, kakapag-share ng salita ng Panginoon, pero hindi po yung tipong basta-basta na lang. Ganon, ano. Minsan naman po, pag mayroon, halimbawa, may pinaservice kami sa bahay, o kaya sa business namin, tapos po, ang gagawin ko po ay, bibigyan ko muna ng tip. Bigyan ko ng tip. O tapos, mayroon din akong gustong i-share sa'yo, ha. Nakita mo na ba itong gift of God? Ang ganoon, ano ho. Alam niyo po, kasi nabili ko na yung kanyang kaluluwa, tatanggap na siya. Ano ho? Kasi dahil sa tip, no? So, bilin mo muna yung kanyang kaluluwa. Hindi po, ang point, show kindness. Pakisabi na malakas, show kindness. Amen? Huwag mahiya. Pero mayroon din pong mga matitindi po talaga na talagang kahit sino, sisira nilang gospel, lalapitan nila. And okay rin naman po yun. Ano, okay rin naman po yun. Isa po sa hinahangaan ko talaga dyan ay si Dr. Andrew Luson. Grabe po yung mama na yun. Kahit saang bansa magpunta, kahit saang lugar mapunta, kahit sino, ano po, sa edad niya, tapos sa stature niya dito sa kalagayan niya sa Pilipinas. Isa sa pinagpipitagan ng bilyonaryong negosyante sa Pilipinas. Pero grabe po, ano ho, yung kanyang lakas ng loob na mag-share ng ebanghelyo. Wala siyang pakialam kahit i-reject siya. Ano, wala siyang pakialam kung tinatanggihan siya. Basta share lang siya ng share ng gospel. Every time nagkakaroon siya ng pagkakataon. Actually, ang ito pong mamang ito, si Dr. Andrew Luson, kung sakalin, sino ba yun? No? Halimbawa, Citylan. Ano, alam niyo na ang Citylan? Ano po? Hello? Okay? So, yun po. Ito pong si Dr. Andrew Luson, isa po sa ginagawa niya daw, ay halimbawa maghapon, wala pa akong nasisira ng gospel ha. Sakay siya ng kotse, para siya ng taxi, lalabas siya, para siya ng taxi. Tapos sasakay lang siya ng taxi, sa tayo punta, sir, ikot mo lang. Habang pinapaikot po, sinisira niya ng gospel, yun pong taxi driver. Para lang po makapag-share ng gospel. Why? Kasi nga po, I am not ashamed of the gospel. Because it is the power of God to save. Amen, mga kapatid. Pakisabi po ng malakas. Kamakama, pakisabi ng malakas. I am not ashamed of the gospel. Amen? Number two, na importanteng salita ay, ano po yung number one muna? Boldness. Number two, na importanteng salita ay fullness. Pakisabi po, fullness. Okay? Ano pong sabi po doon? Sige, balikan natin yung verse natin. Sabi po ay, and when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit. Napos po sila lahat ng banal na espiritu. At dahil doon, ano ang ibinunga? Sila raw po ay nangaral ng salita ng Diyos ng buong tapang, ng may katapangan. Amen? So napakahalaga po pala talaga, mga kapatid, yun pong kapuspusan ng banal na espiritu. Isang bagay na mapapansin po natin dyan sa Acts, pag po sinabing fullness, di ba puno? Right? Overflow. Spirit-filled. Ibig sabihin, puspos-puno ng banal na espiritu. Halimbawa po yung isang baso na napuno ng tubig pero nilagyan pa rin, umaapaw. Tama? Puspos, puno. At pag umaapaw, eh natural, tatapon. Tama? Di ba po? Pag po nilalagyan mo na nilalagyan, tatapon. Dahil nga po sa nag-uumapaw. So sa pag-uumapaw, meron at mayroong tatapon. Ngayon, ano raw po ang talagang karaniwan pala na nila na pag nag-uumapaw ang banal na espiritu sa buhay ng isang tao, saan daw po lumiligwak, saan daw po tumatapon, saan lumalabas? Sa labi. Hello? In Acts 2, they were filled by the Holy Spirit and they spoke in tongues. Right? Nagsalita sila ng iba-ibang wika, puro pagpupuri sa Panginoon. Tama? Dito naman, napuspos sila ulit ng banal na espiritu and they spoke the word of God. Hello? So ano raw ang isang sign ng kapuspusan ng banal na espiritu? Eh, talaga raw pong may lumalabas sa ating mga labi. Amen? So ibig sabihin, ang isang masasabi mo talaga ng isang tao puspos ng banal na espiritu kapag siya raw po ay may tapang na ibinabahagi ang salita ng Diyos. Hindi lang nagwo-worship. Of course, sign yung pag-worship, totoong worship. Pero yung pag-witness, bahagi din po pala talaga yan. Sign talaga ng kapuspusan ng banal na espiritu ng isang tao. Amen? Tingnan nyo po yung mga apostol. Di ba po, nung ipapako si Lord, takot na takot sila, nagtakbuhan. Right? Pero ito pong Acts 4, makikita nyo po dyan kung gaano katapang sina Pedro, sino Juan. Inaresto sila, pinaghahagupit sila, binantaan sila, wag na kayong mangangaral sa pangalan na yan. Pero sabi nila, kayo na po ang magsabi. Sabi, kung tama ba na sundin namin kayo o sundin namin ang Diyos. Ibig sabihin, hindi po sila nagpapigil. Nagpakatapang sila. Bakit? They were filled by the Holy Spirit. Amen, mga kapatid? Okay, so ibig pong sabihin, ang kapuspusan ng banal na espiritu, ang sikreto para maging matapang ang isang Kristiyano sa pagdadala ng mabuting balita, sa pagsishare tungkol sa Panginoong Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Okay, so ganito po, no? Talaga po namang kanya-kanya tayo ng personalities eh. Mayroong naturally, yan ata sa atin, di ba? Naturally bold. Mayroon naman mga shy type, tama? Tama po? Mayroong mga Kristiyano na talaga namang talaga namang maboka, sabi nila. Yung talagang iba, kapal muks lang talaga. Ano? May mga Kristiyano talagang yung hindi self-conscious, hindi people conscious, tama? Walang pake. Sasabihin ng iba, natural nila 'yon. Pero mayroong mga Kristiyano, natural sa kanila ang pagiging mahiyain. Natural ang pagiging tahimik. Kaya nga may extrovert, may introvert. Right? Pero alam nyo, kahit paano yung personality mo, kailangan mo ng kapuspusan ng banal na espiritu. Bakit? Minsan yung ibang sobrang ingay, sobrang malalakas ang loob. Ano? Kaya lang, sarili lang nilang energy ang ginagamit nila. Sarili lang nilang tapang ang gamit nila. Yung natural lang nila. Kaya minsan yung ginagawa nila, wala rin bunga. Kaya minsan nakakaasar pa sila. Ano? Kaya kailangan mapuspos ang banal na espiritu. Yung shy type, yung mahiyain, yung tahimik, kailangan din humingi, Holy Spirit, puspusin mo po ako. Bakit? Kasi nga po, para yung ating natural na kahinaan, mapagtagumpayan po natin. Mga kapatid, listen. Tayo po may kanya-kanyang personalidad. May kanya-kanya tayong temperament. Pero tandaan po ninyo, kapag ang banal na espiritu pumuspos sa atin, kaya po niya na baguhin yung ating mga natural tendencies. Okay, kahit pa sabihin mo, ay mahiyain ko eh. Be filled by the Holy Spirit, mawawala ang pagiging mahiyain mo. Amen? Hindi talaga ako masalita eh, ganyan-ganyan. Yeah, pwedeng hindi ka talaga kasing boka ng iba, pero by the fullness of the Holy Spirit, you will have words to say. Kakaroon ka ng salita na maisishare sa mga tao. Kaya po ganun kahalaga ang kapuspusan ng Espiritu. Amen? Di ba nga po, tayo po dito sa GTC, of course sa network natin, from time to time, ito po yung sinasabi ko, ano po yung vision natin? A Spirit-filled church with multitudes of genuine disciples greatly glorifying God in the city. Okay? So a Spirit-filled church, that has always been my prayer, my desire for this church. Sa mga churches po natin, that's my prayer for you. Amen? Maging Spirit-filled churches tayo. Amen po ba? Pero saan nga ba makikita ang kapuspusan ng banal na espiritu sa mga churches po natin? Saan po ba? Dahil po sa matindi po lagi yung ating praise and worship, Pwede. Dahil po ba sa nagmamahalan tayo lagi? Pwede. Ano? Pero isa po pala talaga sa sign ng kapuspusan ng banal na espiritu ay tapang para sa ebanghelyo ni Jesus. Amen? Amen? Gusto po nating masabi, ang church namin is spirit-filled. O tingnan po natin, ilang mga tao po ang nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Kasi po, whether we like it or not, yan po pala ang pangunahing sign na ang church ay totoong puspos ng banal na espiritu. Lastly, ano po yung number one? Number two? And number three, bent knees. No? Bent knees. Mga luhod. Mga tuhod na nakaluhod. Mga nananalangin. Okay, tingnan nyo po. Sige, balikan natin yung verse natin. And when they had prayed. And when they had prayed. Pakipakita ngayon 29 and 30 rin yan. 29 and 30. And when they had prayed. Ibig sabihin, ano po ang ginawa nila? Nanalangin, mga kapatid. Boldness comes from fullness that comes from bentness. Ulitin ko po ha. Boldness comes from fullness that comes from bentness. Panalangin, nagdadala ng kapuspusan ng banal na espiritu na nagbibigay ng tapang. Ang tapang galing sa kapuspusan, ang katapangan galing sa kapuspusan na galing sa panalangin. Amen? So ganun po kahalaga pala talaga ang prayer life sa mga churches, ang prayer life ng mga Kristiyano. Pansinin nyo, andyan na. Sige nga po, yung 29 and 30, pakibasa po ulit ng malakas. Okay, yun muna. Lord, sabi niya, tingnan nyo po, yung kanilang mga threats, yung mga pananakot, kasi nga po, may threat. Huwag na kayong mangangaral. Pero instead na matakot sila, ang ginawa nila, nag-pray sila. Right? Look upon their threats. Tapos sabi po, and grant to your servants to continue to speak your word with boldness. Okay, pansinin nyo po yun ha. Lord, nanganganib kami. Lord, may threat. Lord, tanggalin mo yung threat. Ganun ba pinanalangin nila? Lord, tanggalin mo yung danger. Yung pa pinanalangin nila? Lord, proteksyonan mo kami. Ingatan mo kami. Yung pa pinanalangin nila? Hindi po. Ang ipinanalangin nila, tapang. Amen? Napakalaking pagkakaiba sa maraming mga churches, sa maraming mga Kristiyano, na kapag nagkakaroon ng problema, pag naglilingkod sila sa Panginoon, ang prayer nila agad mawala yung problema. Pag may kontrabida, mawala yung kontrabida. Kunin mo na siya, Lord. Ano? Eh, teka muna. Ang dapat na pinagpipray, tapang. Amen? Ang kontrabida, lagi may kontrabida. Ang hadlang, lagi may hadlang. Diba? Hindi ka mauubusan ng mga kakalaban sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya may mga mawawala, pero laging mayroong papalit. So ano ang higit na kailangan? Boldness. Right? At yun ang kanilang ipinanalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng boldness. Tapos, verse 30, tingnan nyo po. Sabi niya sa verse 30, while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant, Jesus. So sabi po, Panginoon, bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Lord, magpagaling ka, gumawa ka ng mga himala. Yun po ang kanilang ipinanalangin. Tama po ba? At dahil po tama ang kanilang panalangin, dahil yun ang kanilang pinanalangin, ano po ang nangyari? Pinuspos sila ng banal na Espiritu. Ah, ganun pala yun. Kung ang panalangin lang natin, Lord, paramihin mo kami. Lord, tulungan mo kami sa pangailangan ng church, pambayad ng kuryente. Lord, i-bless mo yung negosyo ko. Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako sa jowa ko. Lord, tulungan mo ako sa... Kung puro tayo pa ganun, kung ang mga prayer natin pala, puro pang personal, well, pwedeng tugunin ng Panginoon. Kaya lang yung pinakamahalagang blessing, yung spiritual blessing, hindi natin natatanggap. But when we know what to pray, the right prayer, pag alam po natin kung ano ang tamang dapat hingin, mas nararanasan natin ang pagbuhos ng Espiritu ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Tinan nyo po ha, pinanalangin nila boldness, pinanalangin nila kapangyarihan, pinuspos sila ng banal na Espiritu at binigyan sila ng tapang. Amen? As I was saying kanina, malapit na po akong matapos. Pero as I was saying kanina, na ako po, naranasan ko po yan maraming beses, lalo na po dati, ano, yung takot. Ako po, matapang po ako sa, ano eh, sa pangangaral. Ang weakness ko, yung one-on-one, totoo po yun, weakness ko, one-on-one. Pag po, pinatayo nyo ako sa harap ng maraming tao, kahit gaano karaming tao po yan, alam nyo naman, di ba po, nag-speak po ako sa malalaking mga gatherings, at gathering man naman Kristiyano o hindi, isa po sa mga gustong-gusto ko po, isa po sa karaniwan kong ginagawa, nagpipreach ng gospel sa patay. Ano, so, of course, mga ano po yan, mga strangers, at magandang pagkakataon para makapag-share ng gospel. Ito lang po nakaraang dalawang linggo ay dala-dalawa po yung burol namin na pinapag-share kami ng gospel. Okay. At sa kalsada, dati pa, doon sa una kong pinagpasturan na church dyan sa May Morning Breeze. Ano, ngayon, nagsisimbang gabi kami sa kalye. Ngayon, mayroon na naman kami ngayon. Ano, doon sa Second Avenue, tapos naisip namin dito rin po sa barangay na to. And I can preach. Okay, sa maraming tao, unbeliever, kahit gaano karami yan, okay po ako doon, matapang po ako doon. Ang weakness ko, pag one-on-one, yan eh, na, yun po yung nahirapan akong gawin. Doon ako na parang nahihiya, parang di ko alam kung paanong ipapasok. Parang doon ako mas nako-conscious. Pag isahan lang, yung ganon. Pero pag bigyan mo ako ng crowd, parang andali. No? Pag dito, parang mahirap. No? Kasi siguro kung paanong ipapasok. Kasi siyempre, pag crowd, talagang papasok ko na eh. Tama po ba? Sige po, pakinggan natin ang ating pastor. Ano? O, di, pasok ko na. Ano? Pero yung kakusapin mo, So yun po talaga yung weakness ko na sinishare ko po sa inyo. Na doon po ako napaparalyze. Pero isa nga po yan sa pinag-pray ko po dati. Pinag-pray ko po talaga. Sabi ko, Lord, kasi kahit nung bago po ako rito sa lugar na to, para na hihiya po ako na i-reach out yung mga kapitbahay, nakukonsyus ako sa tingin ng mga tao, baka pag pumapasok ako sa kapitbahay, na nakikita na ibang kapitbahay, ay si yung pastor ng GTC, ng re-religion. Sabihin nila ng baka ng ano ng re-recruit. Ayoko, parang ayoko isipin nilang nang re-recruit ako. Ano ba yung pastor pa naman ako? Pero totoo po yun, na-paralyze ako ng mga ganoon. Ano, kaya po dumating ako sa time, sabi ko, nag-pray talaga ako, Lord, alisin nyo sa akin itong ganito. Alisin sa akin yung takot. Give me boldness. And I renounce the spirit of fear. Sabi ko, Lord, I renounce the spirit of fear. I resist the spirit of fear laya sa buhay ko. I prayed about it. Pinanalangin ko po siya. Talagang kinas out ko po yung takot na yan sa buhay ko po. Ano, at nakita ko po, magmula po noon, unti-unti ay pinatapang po ako ng Panginoon. No? Nakita ko po na kung paano na tinulungan ako ng Panginoon kasi nakita niya yung desire ko at nakita niya, gusto niya maalis po yun sa akin. Kaya one time po, isang ginawa ko po, halimbawa po dati yung iwan-on, mag-press ako kahit pag-pressin mo ako sa harapan ng presidente, basta crowd. Okay sa akin yan. No? Pero yung isang tao na sisirang ko lang ng ganito, kung halimbawa yung medyo mayroong posisyon, ganyan, parang medyo doon ako na alangan. Ano? Pero pag bisita namin dito sa church, halimbawa dumating po yung isang konsehal ng city, andito, since andito siya, madaling siran. Pero pupuntaan ko sa labas, ibang usapan po yun. Ano? Anyway, nag-pray ako niyan. So isa po sa mga pagkakataon na nakita kong pinatabang ako ng Panginoon, isang po lumabas po ako dyan, pinuntaan ko po yung, nakita ko po yung kapitan namin, kausap yung isang kagawad, siniran ko po sila ng gospel dyan po sa kalsada. Yung isa pong may bigasan po doon, nakagawad din po namin. Yan po, pinuntaan ko po sila, siniran ko din po sila ng gospel. Ano ho? Bakit po? Ano ho? Kasi iba po talaga pag humihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Huwag po nating tatanggapin na lang yung kahinaan na yan. Ang karuwagan po, ang takot ay hindi galing sa Panginoon. So huwag nyo sasabihin, natural ko to pastor, ganito talaga ako eh. Talagang ito yung limitation ko. Huwag niyo pong tatanggapin sa sarili ninyo kasi po hindi yan galing sa Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon, tumapang tayo para po sa kanyang salita. Amen? A spirit-filled church is a bold church. Simple lang po. Ano, paano kung masasabing puspos ako ng banal espiritu ang church namin? Meron po tayong tapang. At nakukuha nga po yun sa pananalangin. Amen? Sa pagpipray. So maging, kaya nga po, gusto ko rin pong samantala yung pagkakatong ito, ano po, na please, strengthen your prayer lives as individuals. Strengthen the prayer life of the church. At kung mayroong bagay na pinapanalangin, Lord, ang banal na espiritu mo po sa amin, bigyan mo kami ng tapang. at bigyan mo kami ng kapangyarihan para makita palalo yung pagkilos mo sa buhay namin. Amen po ba, mga kapatid? Tawagin ko po rito ang worship team, tumayo po tayo lahat. So, pansinin po ninyong mabuti po uli. Ano po? Diyan po sa chapter 4, listen carefully, mga kapatid. Diyan po sa chapter 4, ano po ang sabi po nila sa mga disipulo ng Panginoon? Ano po yung threat? Never, never, never speak about that name anymore. Diba po? Kasi sabi nila, wag na kayong mangangaral. Huwag nyo nang babanggitin yung pangalan na yan. Pero yung mga apostol, sabi, hindi po pwede. Bakit? Kasi because of the name of Jesus, yung paralitiko, gumaling. At tapos sabi po rin po sa verse 10, there's only one name given under heaven by which men may be saved. And that only name is the name of Jesus Christ. Tayo po ang may dala ng pangalan ng Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, ito nga po yung prayer ko para sa atin. Prayer ko para sa mga churches natin. And I hope this will be your prayer. As we sing this song, sabi mo, Lord, hindi ako papayag na hanggang dito lang. Hindi ako papayag na ganito lang yung church namin. There must be more than this. Come on, do you agree? There must be more than what is happening to your church now. There must be more than what you are doing now for Jesus. Huwag kang papayag na hanggang dyan na lang. There's more than this. There's more than what we have. Kaya nung prayer natin, Lord, bigyan mo ako ng tapang, puspusin ako ng banal na espiritu. Sunugin ng banal na espiritu mo ang lahat ng takot, ang lahat ng agam-agam, ang lahat ng katamaran. And help me, Lord, to truly serve you with passion, with fire. Sige po, kantahin mo ito at gayon ng panalangin mo, then we will pray together.
There must be more than this. O bread of God, come breathe within. There must be more than this. Spirit of God, we wait for you. Consuming fire, fan into flame.
Thank you, Lord.
A passion for your name, Spirit of God, fall in this place, Lord. Have your way, Lord. Have your with us. For
God this evening, Lord. Stir it up, Lord God.
Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up. This is a prayer, Lord. A passion for your name. We sing, stir it up, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up, yeah. A passion for your name. Stir it up, Lord. Stir it up. Stir it up, Lord. Yeah. A passion for your name. We sing, stir it up, Lord, yeah. Stir it up. Stir it up, Lord. This is our prayer. We pray for breakthrough, God. A passion for, stir it up, Lord. Stir it up. This is our new season. We were born for such a time as this. Stir it up. Stir it up, Lord. Stir it up. This is the cry of our heart. Our battle cry. Stir it up, yeah. Fill us, Lord. Fill us, Holy Spirit. Stir it up, Lord. Sing. Stir it up in our heart, Lord. Stir it up, yeah. We pray. Revival, break, freedom, sing, stir it up, Lord, yeah, stir it up, yeah, yes, Lord, stir it up, a passion for your name.
Tas nga po natin mga kamay natin sa Panginoon. Panginoon, ibinababa namin ang aming mga pangalan. Itinataas namin ang iyong pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, pinipili namin ang iyong karangalan at ang iyong kaluwalhatian. Pinipili namin, Panginoon, na magamit ang buhay namin para sa iyong kaharian at para sa kaligtasan ng mga kaluluwa na naging dahilan ng iyong pagkamatay sa krus. Panginoon, sa oras po na ito, narito kami humihingi ng kapuspusan ng iyong banal na Espiritu na magdudulot sa amin, Panginoon, ng tapang, ng lakas, ng apoy, ng sigla na ipangaral ang iyong ebanghelyo. Puspusin kami ng iyong banal na Espiritu sa oras na ito. At sa oras na ito, Panginoon, pinapanalangin ko, alisin mo lahat ng takot. Alisin niyo ang hiya, Panginoon, pagdating sa pangangaral ng iyong salita. Kapatid, kung alam mo ang struggle mo ito, sambitin mo ito nang galing sa puso. Sambitin mo ito nang galing sa puso. Because the Lord wants to set you free. Sa oras na ito, gusto kong lumabas ka na walang espiritu ng takot sa buhay mo. Particularly, takot sa paglilingkod. Takot sa pangaral ng Ebanghelyo. Sa oras na ito, sambitin mo ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Come on, come on, with faith, with authority, in Jesus' name. Itinatakwil ko ang takot. Itinatakwil ko ang hiya. Itinatakwil ko ang panghihinal na loob sa pangangaral tungkol kay Kristo. At sa oras na to, spirit of fear, layas sa buhay ko. Wala kang karapatan. Tinubos na ako ng dugo ng Panginoong Jesus. At ang mayroon ako ay espiritu ng pag-ibig, ng pagpipigil sa sarili, at ng kapangyarihan, at espiritu ng tapang. In Jesus' name. Tinubos na ako ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Malaya ako sa anumang gawa ng kadiliman. In Jesus' name. Let's pray for our churches. In Jesus' name. Spirit of fear, laya sa church namin. Laya sa cell group namin. In Jesus' name. At ngayon, sa kanya sabihin mo, at ngayon, I welcome the Spirit of God the fullness of the Holy Spirit in my church, in my life. Holy Spirit, fill me. Fill us. Thank you, Lord. Ako na lamang po ang mananalangin. Opo, Panginoon, sa oras pong ito, naniniwala nga po kami na ikaw ang sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ang nagpapalaya sa amin sa anumang gawa ng kaaway sa aming buhay. At sa oras na ito, Panginoon, salamat sa iyong banal na Espiritu. At itinataboy nga napo namin sa buhay namin. Tinataboy ko ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus sa buhay ng bawat church, sa buhay namin, anumang espiritu ng takot. In Jesus' name, layas. In Jesus' name, we apply the blood of Jesus over our lives, over our churches. At sa oras na ito, ay dinedeklara namin that we are God's people full of the Holy Spirit and filled with boldness and with power. Thank you, Lord. Panginoon, tinatanggap namin ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Tinatanggap namin ang tapang, tinatanggap namin ang kapangyarihan na galing sa iyo. Pwede ba ipatong nyo nga lang po yung kamay nyo sa inyong mga ulo? Sige po, sige po. O Holy Spirit, Panginoon, puspusin kami ngayon ng iyong banal na Espiritu. Punuin mo kami, ang buong pagkatao namin. Puspusin kami ng banal na Espiritu mo. At magmula ngayon, Panginoon, maglilingkod kami ng may kabanalan, pag-aarian ng katuwiran ng buhay namin. Magmula ngayon, Panginoon, mayroong panibagong apoy. Lalabas kami na mas maapoy para sa iyo, Panginoon, para sa kaharian ninyo. At Panginoon, sa oras din pong ito, sa pamagitan ng banal na Espiritu mo, puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan. At sa buhay namin, sa mga churches namin, makikita ang iyong signs and wonders, ang iyong kapangyarihan. At Panginoon, puspusin mo kami ng iyong tapang. At hahayo kami, magagamit mo kami, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tinatanggap namin ito, ang kapangyarihan, ang kapuspusan, ang katapangan na galing po sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Amen at amen. Amen. Magbibenediction na po tayo bago tayo mag-celebration song. Ano po? Pero bago po tayo mag-close sa prayer, alam niyo, yung mga ito po, ano po, na sinasabi po sa atin ng Panginoon, maganda po ina-actionan po natin agad. Amen? I challenge you this Sunday, ano, mag-invite na po kayo. Pero hindi lamang po this Sunday, throughout the week, kung magkaroon po ng pagkakataon na mag-share ng gospel, mag-share po tayo ng gospel. Yung cell group nyo, ipag-invite po ninyo, mag-invite po kayo ng ibang tao. Okay, o kaya po, yung iba po, maaaring hindi pa timing talaga para siran mo siya. Pero please naman, this week, mag-umpisa ka ng kumunik. This week, mag-umpisa ka ng lumapit. Ipag-pray ka na ng tao. Magpakita ka na ng mabuti sa tao na yon. Pag-pray mo hanggang sa mga susod na mga linggo, hanggang sa makatiming tayo at masiran sila ng salita ng Panginoon. Amen? Amen po? Sa susunod na pagkikita natin, may nagawa tayo para sa pangalan ng Panginoon. Amen po ba doon, mga kapatid? Sige po, manalangin tayo. Panginoon, salamat po na marami. Itanim niyo ang salita niyong ito sa buhay namin. And as we have asked you before, Lord, please, Lord, make this a reality in our lives, Lord. Not just truths that we have received, not just truths that we have heard, but truths that will be manifested in our lives, in our churches. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen.